dengan pengertiannya, sehingga nantinya teman-teman Bapeda itu dapat memanfaatkan PDB atau PDRB secara tepat. Di sini kami akan menyajikan dari sisi PDB pengeluaran. Nanti di diskusinya kita bisa bisa apa saja. Semoga kita bisa menyampaikan yang bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang selanjutnya mengenai detail dan sekilas sekilas tentang PDB atau PDB pengeluaran akan disampaikan oleh Pak Wisnu.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus terang adalah kontrak pertama yang pernah saya ikuti yang membahas PDRB. Ya. Jadi sejak saya masuk jadi pegawai DPS tahun 2007, kalau mengikuti kontrak itu sudah langsung ke pemanfaatan data-data PDRB dan data sosial ekonomi lainnya. Baru kali ini setelah mungkin sekitar 16 tahun bekerja, PDRB-nya atau PDB-nya di refresh gitu ya. Maka ini sebenarnya sudah sering dibahas ya, terutama di internal BPS. Jadi moga-moga bagi teman-teman BPS nanti tidak bosan ya. Nanti akan kita bahas tentang PDRB pengeluaran, terus posisinya di agregat-agregat makro Indonesia dan bagaimana kaitannya antara PDB dengan modal sosial ya, bagaimana modal sosial itu mempengaruhi PDB dalam kerangka rasa nasional. Baik, kita mulai saja. Pertama kita akan membahas tentang kerangka kerja dan rasa nasional. Ini untuk pertama kalinya setelah sekian puluh tahun BPS itu menyelenggarakan atau menyediakan data-data rasa nasional, kita akan memiliki dua core kerangka data yang sudah direkomendasikan. Jadi kerangka data pertama itu adalah kerangka data SUT dan yang kedua adalah kerangka data FSA. Mungkin kalau Bapak Ibu di provinsi sudah sangat familiar untuk yang SUT ya, karena biasanya di raja produksi itu diminta untuk mengirimkan matrix supply ya. Jadi matrix supply adalah bagian dari rangka data raja nasional yang dari FSK dan SUT. Jadi dari dua raja kerangka data tadi itu diturunkan beberapa data-data yang populer ya. Jadi kalau dua core-nya itu sendiri tidak populer ya, tapi menjadi esensial. Tapi yang penting itu dan menjadi populer adalah turunannya. Turunan pertama adalah disebut dengan SAB. Ya, SAB itu sebenarnya bukan mau-mau kita membangun SAB, tapi itu adalah konsekuensi setelah Indonesia menjadi bagian dari negara G20. Kemudian yang kedua adalah NAD atau Neraca Arus Dana, sudah lama terbit, yang berisi tentang data-data finansial. Yang berikutnya adalah neraca pembayaran Indonesia ya. Jadi di antara tiga data tadi, neraca pembayaran Indonesia itu tidak dipublis atau dihasilkan oleh BPS, tapi dihasilkan oleh Bank Indonesia ya. Kemudian turun menjadi data PDB ya, baik data PDB dari sisi produksi, pengeluaran dan tahun depan, insya Allah itu akan ada yang berpendapatan. Kesemua data yang populer tadi itu kita sajikan dalam dimensi tahunan dan dimensi triwulanan. Kemudian untuk data PDG itu diturunkan lagi ke dalam wilayah yang lebih kecil, menjadi wilayah di provinsi. Ada data PDB produksi dan pengeluaran, baik triwulanan maupun tahunan, dan data PDB produksi dan pengeluaran untuk yang tahun. Kemudian selain data-data yang bersifat time series yang ada di sebelah kiri itu, ada juga data-data yang bersifat tidak time series, yaitu data yang bersifat struktural. Ya. Yang pertama itu adalah tabel dan input-output yang mungkin hampir semua provinsi di Jawa Timur memilikinya. Ya. Kalau saya Jawa Timur baru merilis yang tahun 2015. Selanjutnya ada data-data sistem penerapan sosial ekonomi atau sosial accounting metric. Kemudian ada data lingkungan dan matrik investasi. Ya, dari semua kerangka kerja dan data nasional ini, sebagian sudah kita miliki, ya, dan sebagian lagi masih dalam tahap penyusunan. Seperti data FSA, ya, FSA itu sudah dalam proses, tapi akan baru dirilis akhir tahun ini. Ya. Berikutnya, dari kerangka data tadi, kita tahu bahwa data PDB atau PDRB itu disajikan dalam format yang time series. Ya. Jadi desain data PDB PDRB itu adalah untuk analisa time series. Kemudian dari sisi pengeluaran, itu PDB atau PDRB adalah jumlah, ya, jumlah konsumsi akhir. Yang sering digunakan adalah kata akhir yang di banyak aspek kalau di diskusi itu tentang konsumsi barang dan jasa akhir setelah dikurangi dengan impor. Jadi kalau dituliskan dalam persamaan, yang sangat sering kita jumpai saat belajar ekonomi makro dulu adalah sama dengan E C D X min M. Munculnya M itu atau impor itu sekaligus menegaskan bahwa istilah produknya itu memang produk domestik. Jadi kata domestik itu karena unsur impornya dikurangkan pada persamaan pembentukan output yang ada di suatu wilayah. Berikutnya kita nanti akan masuk satu persatu, ya, mungkin kita akan cepat saja supaya nanti lebih banyak berdiskusinya. Kemudian sumber datanya itu banyak sekali, ada yang terdiri dari data administratif, ya, dan data-data dari survei maupun sensus. Data administratif yang paling sering dipakai adalah data APBD, ya, atau APBD. Ya. Berikutnya misalkan ada data dari jumlah haji, ya, atau umroh, kemudian data listrik, asuransi, ya, atau asosiasi-asosiasi, kemudian data dari ekspor dan impor, laporan keuangan perusahaan, dari laporan keuangan Bank Indonesia dan sebagainya. Kemudian kalau dari survei, ya, banyak sekali survei yang dipakai, ya, dari survei itu survei sosial ekonomi, survei industri, survei misalkan survei di neraca sendiri, ya, survei khusus, survei harga dan sebagainya. Nah, dari data-data ini kemudian nanti digunakan sebagai input dalam penyusunan nilai-nilai agregat di PDB dan PDRB. Berikutnya kita masuk ke PKRT. Jadi mungkin jadi agak konseptual, ya. Jadi kalau di konsumsi itu sebenarnya nanti ada lima jenis barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Yang pertama itu adalah nilai barang dan jasa yang bersifat dari pembelian, ya, itu berasal dari pembelian. Jadi sebenarnya kayak biasa kita membeli sesuatu dari penjual, ya, atau produsen. Kemudian perkiraan nilai barang dan jasa yang bersifat atau berasal dari transaksi barter, ya, ada tukar menukar antara barang dan barang. Berikutnya adalah barang dan jasa dari pemberi kerja, ya. Jadi misalkan kalau orang kerja, dan mendapatkan suatu kompensasi berupa barang dan jasa kemudian dikonsumsi, itu adalah bagian dari konsumsinya rumah tangga. Yang lain adalah perkiraan dari barang dan jasa yang diproduksi sendiri, ya, misalkan kita punya ternak kecil-kecilan gitu ya, atau punya tanaman-tanaman yang nilainya tidak banyak, kita produksi sendiri, misalnya kita konsumsi sendiri. Dan yang lain adalah kita konsumsi barang dan jasa tertentu. Jadi biasanya sifatnya imputasi ya. Sebagai contoh adalah bagaimana kita mengkonsumsi jasa-jasa perbankan. Kemudian dari cara penghitungannya, ya, badan estimasi untuk PKRT itu sebenarnya terutama untuk teman-teman lembaga ya, teman-teman BPS mungkin sudah sangat hafal. Yang pertama adalah dari ada kasus NAS ya, karena memang sumber utama dari konsumsi adalah dari kasus NAS. Nah dari kasus NAS itu yang sudah sangat rinci kemudian diagregasikan menjadi kelompok-kelompok yang disebut dengan koiko. Koiko itu kayak semacam pengelompokan komoditas menurut kegunaan oleh rumah tangga. Kemudian selain dari survei, ya, survei sosial Departemen Nasional untuk Konsumsi itu juga punya indikator lain, ya, indikator lain misalkan konsumsi listrik, ya, listrik dari PLN, konsumsi dari misalkan dari penyelenggaraan haji, ya, konsumsi air dan sebagainya. Nah kemudian dari tadi digabungkan untuk memperoleh nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku. Nah selanjutnya karena selain kita menghasilkan data berlaku dan juga membutuhkan data konstan, maka nilai konsumsi yang sudah diklasifikasikan menurut klasifikasi Koikok tadi kita bagi dengan deflator untuk memperoleh nilai konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan. Indikator yang digunakan adalah indeks harga konsumen. Jadi secara singkat sebenarnya ada survei, ada data administratif, digabung nilainya, kemudian nanti diklasifikasikan menurut penggunaannya, ya. Kemudian mendapatkan nilai harga berlaku, harga berlaku tadi kita bagi dengan indikator untuk memperoleh harga konstan. Berikutnya adalah komponen yang kedua, ya. Jadi termasuk baru untuk tahun dasar yang 2010 sampai dengan 100, di mana kalau tahun 2010 sampai dengan 100 komponen ini masuk menjadi bagian dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsi LPRT atau langganan profit yang mulai rumah tangga itu terdiri dari dua, pertama adalah produksi sendiri dan pembelian dari produsen pasar untuk diberikan ke rumah tangga. Nah, poin yang kedua tadi nanti akan mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kemudian barang yang jasa berapa jasa yang disediakan lembaga non-profit tersebut, utamanya ditujukan untuk individu rumah tangga, meskipun memungkinkan lembaga non-profit untuk menyediakan jasa kolektif. Jadi nanti sebenarnya ada output yang berupa kolektif dan individu. Ya, kalau kolektif itu berarti yang memperoleh manfaatnya itu kurang banyak, tidak bisa diidentifikasi secara penerima manfaatnya. Sedangkan kalau yang individu, kita bisa tahu siapa penerima manfaatnya. Kemudian cara memperolehnya relatif sederhana adalah memperolehnya dengan rata-rata pengeluaran konsum lembaganya dikalikan dengan populasinya. Kalau rata ini diperoleh dengan dari survei ya, khusus lembaga profit yang mulai tangga baik untuk tahunan maupun triwulanan, sedangkan populasi ini dari data registrasi. Kemudian untuk memperoleh harga konstan itu sama dengan mampu kita memperoleh konsumsi rumah tangga, yaitu dengan mendeflasinya dengan indeks harga konsumen. Berikutnya kita masuk ke komponen investasi PMDB. Menteri pemerintah dulu ya. Ya jadi pemerintah ini sebenarnya karena di Indonesia itu pemerintahnya bertingkat, makanya pemerintahnya juga di konsumsinya bertingkat juga. Di situ ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota dan desa. Ya, jadi masing-masing di diperkirakan berapa besaran konsumsi airnya. Cara perolehannya adalah dengan memperolehnya dengan cara output dikurangi dengan barang dan jasa dikurangi dengan yang panjang itu ya dikurangi ditambah dengan output Bank Indonesia. Intinya sebenarnya gini, kalau pemerintah itu kita sulit untuk memperoleh outputnya, tapi memperoleh inputnya mudah. Ya, jadi dibandingkan dengan sektor ya industri-industri di PDB berproduksi itu biasanya lebih mudah memperoleh outputnya daripada memperoleh inputnya. Kalau pemerintah itu kebalik, pemerintah lebih mudah memperoleh inputnya dibandingkan memperoleh outputnya. Sehingga penghitungan konsumsinya itu dihitung dari output dikurangi dengan konsumsi yang bersifat pasar. Ya. Ditambah dengan Bank Indonesia ini baru ya, pada seri yang lama dulu Bank Indonesia itu diperlakukan sebagai sektor finansial swasta, tapi mulai tahun 2010-2011 Bank Indonesia masuk bagian dari pemerintah. Kemudian yang social transfer income seterusnya tadi itu sebenarnya bahasa sederhananya RASKIM ya. Untuk perolehan potongan sama ya, jadi waktu di berlaku dibagi dengan indeks harga untuk memperoleh harga potongannya. Deflatornya ada deflator kemudian harga konsumen, ada yang deflator indeks harga perdagangan besar. Kemudian untuk investasi ya, ini diurai menurut bangunan dan non-bangunan ya, kalau di provinsi maupun di kota. Kalau di nasional dirinci lebih detail lagi ya, misalkan bangunan kemudian dua mesin dan perlengkapan, yang ketiga itu CBR ya. CBR itu budidaya aset budidaya ya, budidaya bayar dari menteri sosial. Kemudian yang keempat adalah produk kekayaan intelektual. Ini relatif baru yang ketiga dan keempat ya. Kalau dulu mungkin waktu sebelum tahun 2020 kalau kita menghitung output dari suatu misalkan dari perkebunan sawit misalkan, sawit itu yang dihitung hanya sawitnya. Jadi sebenarnya saat suatu unit usaha itu menanam sawit itu ada proses kapitalisasi. Kapitalisasi dari sawit itu kecil, kemudian sedang, kemudian menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Nah proses kapitalisasi itu dulunya belum dimasukkan dalam komponen investasi. Mulai tahun 2010 sampai dengan 100 proses kapitalisasi seperti sawit, sapi perah ya, ayam petelur dan sebagainya diklasifikasikan sebagai investasi MTB. Kemudian berikutnya kalau untuk inventory ada bahan baku dan penolong, bahan dalam proses, barang jadi dan barang untuk dijual. Secara umum baik inventory maupun MTB sama-sama dihitung dengan metode inflasi untuk memperoleh harga konsumen. Kemudian kita langsung saja. Nah, untuk ekspor dan impor ini berbeda dimensi untuk nasional dan provinsi maupun kabupaten kota. Ya, jadi sebenarnya kalau dulu itu ekspor impor didefinisikan menurut cross border ya, melewati garis batas wilayah. Pada 2010 sama dengan 100 dari baru ekspor impor itu didefinisikan sebagai pemindahan kepemilikan ya, dari suatu residen ke non residen. Jadi kalau ekspor itu dari seorang residen ke non residen transaksi barangnya, sedangkan impor dari pemilikan dari non residen ke residen. Kemudian untuk memperolehnya adalah sama ya, di karena ini data administratif jadi relatif mudah. Cuma dicatatnya mungkin yang lebih hati-hati adalah karena impor ya. Karena kalau ekspor itu kan sudah FOB ya, di onboard sudah barang sampai di kapal. Tapi kalau impor sebenarnya juga sama, sama sampai di barang sampai di kapal juga. Nah kemudian pengirimannya itu bukan impor barang tapi impor jasa. Ini dibedakan antara barang dan jasa. Sama dengan yang nomor yang lain, kita mulai dengan berdedikasi. Berikutnya, nah, bagaimana proses data PDB tadi, ya, atau PDB tadi dalam penyelesaian SDT maupun dalam kerangka IO, ya. Kalau di SDT jelas ya, nanti akan muncul di tabel supply maupun tabel produce. Supply-nya berarti supply dari yang luar negeri, berupa impor. Sedangkan untuk yang produce itu nanti komponen lain selain impor, ya, dari konsumsi rumah tangga sampai dengan ekspor. Nah, kemudian dari tabel SDT tadi biasanya kemudian di-convert, ya, jadi tabel impor tersebut. Jadi mungkin Ibu baik dari luar beda maupun US itu lebih familiar dengan yang tabel IHO daripada tabel SDT, ya, karena tabel IHO memang didesain untuk kerangka analisis, sedangkan tabel SDT didesain untuk kerangka konsistensi. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, PDB pengeluaran itu kalau di SDT ada di dua tabelnya, baik supply maupun US, kalau tabel IHO PDB pengeluaran muncul di kuadran 2, ya. Walaupun nanti untuk analisanya beberapa komponen bisa dipindah ke bawah, ya. Jadi untuk penyusunan materi PR dan sebagainya nanti ada beberapa modifikasi yang bisa dilakukan. Kemudian bagaimana data PDB atau PDRB muncul dalam rangka data rangka sosial ekonomi, ya. Jadi biasanya setelah tabel itu berbentuk disusun, itu nanti banyak permintaan untuk menyusun tabel transaksi ekonomi. Nah, itu ada di tiga blok utama yang ada di kerangka transaksi ekonomi, baik di permintaan akhir, ekspor dan investasi, maupun kegiatan produksi. Ya, jadi sebagai informasi, kalau impor ataupun berbicara tentang keterkaitan antara sektor maupun industri, kalau SNS atau STAM berbicara tentang tiga blok, yaitu ada sektor produksi, faktor produksi, dan institusi. Jadi kalau untuk konsumsi akhirnya itu dilakukan oleh institusi, ya. Jadi ada rumah tangga, ada pemerintah, ada lembaga non profit, itu melakukan konsumsi akhir di blok yang paling sana, ya, yang T32. Kemudian yang kegiatan produksi itu ada di rata eksogen, yaitu biasanya berupa impor, pajak atas produksi dan impor. Kemudian yang lain itu adalah ekspor di blok rata eksogen. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa berbicara lebih lanjut lagi, ya. Kemudian apa hubungannya data PDB dan PDRB dalam kaitannya dengan modal sosial, ya? Di slide berikutnya kita bisa lihat. Ya, pengaruh modal sosial dalam perekonomian itu bisa dilihat dari dua, ya. Yang pertama adalah kalau modal sosialnya meningkat, itu idealnya produktivitasnya meningkat. Yang kedua, kalau aset sosialnya meningkat, ya, itu kepedulian sosialnya meningkat, maka kepedulian itu diwujudkan dalam saling membantu, sehingga transfer dan tenaga juga meningkat. Jadi ada dua guncangan, ya, atau dua evolusi yang bisa mengantarkan bagaimana modal sosial itu bisa menciptakan ekonomi yang lebih besar maupun lebih sejahtera. Sebagai contoh, bagaimana kita melihat kalau modal sosial itu berdampak pada misalkan produktivitas, ya. Jadi kalau modal sosial meningkat, maka suasana kerja akan semakin kondusif. Semakin suasana kerja lebih kondusif, tadi bisa dari trust, bisa dari misalkan dari saling gotong royong dan sebagainya, empati dan sebagainya, itu kemudian aktivitas produksi meningkat. Kemudian produktivitas akan meningkat. Itu kalau gambar yang atas itu PK itu aktivitas produksi itu meningkat, ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, ya, terutama bagi teman-teman yang baru, pada fungsi produksi yang konvensional itu ada output adalah fungsi dari TFT, kapital dan labor, gitu ya. Nah, modal sosial untuk yang meningkatkan produktivitas itu mungkin akan ada evolusi pada TFT tadi, yaitu koefisien A ya, yang kita lihat di fungsi 12 atau fungsi produksi. Kemudian apabila faktor produksi itu fungsi produksi itu makin efisien, maka nilai tambah dan pajak yang diperoleh ya, itu akan besar. Jadi apabila yang merah itu meningkat, maka pemerintah akan memperoleh pajak lebih besar. Kemudian faktor produksi ya, PR itu faktor produksi memperoleh pendapatan lebih besar, bahagiannya lebih meningkat, surplusnya meningkat, bonusnya meningkat, gitu kan. Nah, kemudian kalau faktor produksi itu meningkat perolehannya, maka rumah tangga memperoleh pendapatan lebih besar, korporasi memperoleh keuntungan lebih besar, pemerintah memperoleh keuntungan lebih besar. Nah, ini semuanya berinteraksi, sehingga apabila institusi-institusi ini memperoleh pendapatannya lebih besar, maka dia ada dua ya. Yang pertama itu adalah konsumsinya meningkat. Konsumsi meningkat, nanti akan ada konsumsi pemerintah meningkat, karena pemerintah punya pembiayaan atau sumber pembiayaan yang lebih memadai. Rumah tangga konsumsinya juga meningkat, karena dia menjadi punya uang yang besar. Selain itu, institusi-institusi ini juga punya sumber daya untuk ditabung ya. Jadi di yang paling kanan itu memiliki kemampuan menabung lebih tinggi. Apabila kemampuan menabung lebih tinggi, maka investasinya meningkat. Investasi meningkat, maka akan berdampak kepada aktivitas produksi dan seterusnya ya. Kemudian hal itu ya, kalau dihitung nanti bisa diketahui berapa besarnya pengaruh dari suatu peningkatan kepedulian terhadap aktivitas produksi. Selain itu juga ada yang kedua dari transfer ya. Saya sama ya, cuma yang membedakan itu permulaannya dari bukan yang dari produksi ya, aktivitas produksi, tapi dari bagaimana kalau transfer rumah tangga itu meningkat. Kalau transfer rumah tangga itu meningkat, maka daya beli meningkat, sama daya beli berubahnya lebih rendah. Nanti kalau berubah bawah meningkat, konsumsinya berputar seperti yang tadi, sehingga ekonomi juga berjalan lebih cepat ya, dan nilainya lebih besar. Mungkin saya rasa demikian ya. Jadi proses produksi dan juga pemerintah memang sebenarnya bisa dihubungkan ya. Kita sebenarnya punya angka data untuk mensupport ke arah pembuktian ke arah itu. Saya rasa demikian.
Terima kasih Mas. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silakan. Nah, secara umum bahwa itu adalah yang biasa kami lakukan atau gambaran umum dari apa yang biasa kami lakukan di teman-teman BBS, khususnya di BBS Pengeluaran. Kemudian pengembangannya memang untuk yang social accounting metric belum sebesar KIO atau mungkin bagian dari pihak bagian dari informasi kami yang kurang sampai kepada teman-teman di daerah, sehingga pemanfaatan SEM yang bisa mengukur aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu malah belum terlalu dikenal. Ada yang bertanya? Jika tidak ada, kami serahkan ke pewacana. Kita menunggu saja sampai itu atau bagaimana?
Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Apa disudahi saja?
Ya, nanti diskusinya bisa bilateral.
Apa?
Diskusinya bisa bilateral.
Oh,
itu. SDPK.
Gimana Pak Joko? Ini sudah disudahi? Dari Pak Widi kan sudah menyerahkan kita.
Ini
juga sudah
diharapkan saya.
Ya.
Oke, itu kursinya.
Terima kasih Pak Sato. Berarti kalau ada tanya tiga ada tanya jawab. Diskusi kita terkait dengan materi beliau berdua telah selesai. Sedikit kami menginformasikan agenda kita tentang tur ke Bromo besok pagi. Insya Allah berangkat jam 9. Kemudian kita akan menelusuri ke Tanggulangi tentang produk-produk keunggulan
daerah.
Setelah itu kita akan pergi ke Masjid Kecamatan. Kemudian mampir ke Pondok